Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Iaftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi negociatori în problema transnistreană s-au întâlnit 1-1, dar negocierile în formatul 5 plus 2 întârzie. Transferul de remitențe a scăzut în ianuarie 2016 cu un sfert față de ianuarie 2015. Cazanele de încălzire cu biomasă își consolidează poziția pe piață și în programele de studiu. Regele Mihai al României este grav bolnav și s-a retras din viața publică. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Washingtonul va susține Republica Moldova în aplicarea reformelor concrete, a afirmat Bridget Brink, asistentul adjunct al secretarului de stat american, la o întrevedere la Chișinău cu premierul moldoven Pavel Filip. Cei doi demnitari au discutat, între altele, despre punerea în practică a acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, despre măsurile împotriva corupției, despre efectele așteptate în urma adoptării legii cu privire la procuratură, a pachetului de legi cu privire la integritate și despre necesitatea menținerii dialogului. Asistentul adjunct al secretarului de stat face o vizită de lucru la Chișinău între 2-4 martie, în cadrul căreia va avea mai multe întâlniri cu autoritățile și cu reprezentanții ai organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova. La București, ministrul Justiției Raluca Pruna a trimis Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de reinvestire în funcția de șef al Direcției Naționale Anticorupție a Laurei Codruța Căvesi. Agerpres o citează pe purtătoarea de cuvânt a CSM, Dana Pantazi, cu declarația că propunerea ministrului Justiției a fost înregistrată fiind primită în 29 februarie. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a criticat statele Uniunii Europene, care iau măsuri unilaterale de blocare a granițelor lor pentru refugiați și migranți. În același timp, el a avertizat că migranții economici nu trebuie să vină în Europa. Tusk a făcut aceste remarci la o conferință de presă la Atena, după convorbirile avute cu premierul grec Alexis Tsipras. Vreau să fac un apel către toți potențialii migranți economici ilegali, de unde ar veni ei. Nu veniți în Europa, nu-i credeți pe traficanți, nu vă riscați viețile și banii, e degeaba. Tusk a spus că acțiunile individuale întreprinse de mai multe state europene în criza refugiaților erodează încrederea și divizează Uniunea Europeană. Restricțiile impuse de Austria au avut un efect de domino la granițele de pe așa numita rută balcanică a migranților, în Slovenia, Croația și în două țări membre în Uniunea Europeană, Macedonia și Serbia. Aceste restricții au făcut ca aproximativ 24.000 de migranți care vor să ajungă în Europa să fie blocați în Grecia. Și pilotul ucrainean Nadia Savchenko a anunțat că intră în greva foame și că va refuza să bea lichide după ce un tribunal din Rusia a suspendat ședința de judecată din 3 martie, înainte ca ea să poată face declarația finală. Suspendarea până 9 martie a procesului a fost anunțată după ce avocații apărării au prezentat pledoaria finală. Potrivit acestora, există dovezi că Savchenko se afla în custodia rebelilor proruși când cei doi jurnaliști de-a căror moarte a fost acuzată au fost uciși. Procurorii au cerut o pedeapsă de 23 de ani de închisoare. Se așteaptă ca verdictul să fie pronunțat după declarația finală în proces a Nadei Savchenko.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, s-a întâlnit în premieră cu negociatorul transnistrian Vitalie Ignatiev, care este ministru de externe în guvernul separatist de la Tiraspol. Întâlnirea găzduită de emisiunea OSCE la Chișinău a avut loc la câteva zile după ce guvernul moldovean a spus că dorește ca negocierile în formatul 5 plus 2 pentru rezolvarea problemei transnistrene să fie reluate chiar din luna aprilie. Dar Ignatiev a sugerat astăzi că Tiraspolul nu este gata. Relatează Ala Ceapai.
Negociatorul de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev, nu s-a arătat la fel de optimist ca și vicepremierul moldovean, George Balan, care a spus că negocierile în formatul 5 plus 2 ar putea fi reluate în această primăvară. Ignatiev a refuzat să înainteze un termen, sugerând că problemele care au dus la blocarea discuțiilor oficiale în iunie 2014 nu au fost depășite. El a amintit că unul din motive sunt dosarele penale intentate de Chișinău unor persoane influente din regiunea transnistreană.
представителям Приднестровья, на которых заведены уголовные дела, просто принимать участие на равных с
представителями. Nu e posibil ca reprezentanții Transnistriei, pe numele cărora au fost inițiate dosare penale motivate politic, să se așeze la aceeași masă de negocieri, inclusiv la nivel de grupuri sectoriale. Trebuie să se renunțe la presiuni. Transnistria nu trebuie exclusă din spațiul negocierilor. Există și înțelegeri cadru, care de asemenea sunt încălcate prin măsuri unilaterale și discriminatorii. Reluarea discuțiilor în formatul 5+2 poate avea loc doar după ce partea moldovenească va renunța la presiuni și vom reuși să elaborăm un set de soluții concrete pentru diverse probleme.
Chișinăul a negat tot timpul că ar exista asemenea dosare penale, inclusiv astăzi, când partea tiraspoleană a insistat pe acest subiect fără a aduce însă nume și cifre concrete. Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, a spus că dosare penale motivate politic nu există. Vitalie Ignatiev a insistat ca mai întâi să avanseze discuțiile directe între negociatorii și cele la nivel de grupuri sectoriale de experți pentru a rezolva problemele ce s-au acumulat în cele 5 luni ce s-au scurs de la ultimul contact dintre părți.
La moment există mai multe propuneri elaborate unilateral de Tiraspol care nu au fost discutate în cadrul grupurilor de lucru sectoriale. Întâlnirea reprezentanților din formatul 5+2 va fi oportună atunci când vom elabora propuneri concrete.
Chișinăul, care spune că ar fi cel mai interesat în rezolvarea problemelor, s-a arătat dispus să analizeze propunerile Tiraspolului, care se referă, între altele, la recunoașterea bilaterală a actelor civile și libera circulație a mărfurilor și persoanelor. Soluțiile la majoritatea problemelor sunt văzute în continuare diferit, inclusiv în ce privește școlile cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, accesul la pământuri a fermierilor din raionul Dobăsari, dar și modificarea statutului forțelor de menținere a păcii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Banca Națională spune că suma trimisă acasă de moldovenii din străinătate prin transferuri bancare a scăzut simțitor în luna ianuarie față de aceeași perioadă anului trecut. Calculată în dolari, suma trimisă ar fi de aproape 59 de milioane, iar scăderea de peste 16%. Numai 5% din reducere se explică prin fluctuarea cursului de schimb, de exemplu prin deprecierea rublei în Rusia, de unde vine o mare parte a remitenților. Dar care sunt alte explicații ale scăderii remitenților? A căutat răspunsuri Nicu Gușan.
Când ne apucăm să căutăm pe harta lumii de unde vin cele mai multe remitențe, Rusia și țările CSI conduc topul, urmate de statele Uniunii Europene, printre care Italia, Marea Britanie, Germania, Franța și România. Moldovenii din Rusia, de unde vin aproape 45% din remitențe, în 2014 au trimis acasă aproape $1 miliard, iar anul trecut aceștia au trimis mai puțin de jumătate. De vină ar fi criza, explică experții. Economistul Viorel Chivriga spune că situația financiară din Rusia a fost afectată de ieftinirea petrolului, dar și de sancțiunile statelor occidentale, impuse în urma implicării Rusiei în războiul din Ucraina.
În cazul Rusiei a mai avut o problemă foarte mare în momentul când a declanșat un război comercial cu statele Uniunii Europene și nu numai cu ele. Lucrul ăsta se reflectă asupra populației Federației Rusiei, se reflectă asupra muncitorilor care sunt la munci în Federația Rusă.
Lidia Miheieva, stabilită la Moscova din 1981, spune că moldovenii aflați la muncă în Rusia ezită să mai trimită bani acasă pentru că rubla s-a depreciat în raport cu dolarul sau moneda euro.
Euro. E foarte, foarte ridicat. Toată lumea înțelege, stă pe loc și mai gândește ce să facă. Asta e una. Și a doua, eu vă zic, foarte multă lume din Moldova procură aici apartamente, case, locuri sub Moscova.
După Rusia, Italia este a doua țară de unde vin cele mai multe remitențe și care, la fel, au înregistrat o scădere în ultimii ani. Dacă moldovenii din Rusia trimit mai puțin bani acasă din cauza crizei, atunci pentru moldovenii din Italia, criza este problema de la coada clasamentului, ne spune Lilia Bicec, care a plecat în Italia acum 16 ani.
Dacă anterior familiile erau dezmembrate, adică jumătate sau o persoană în familie era în Italia, restul în Moldova, era evident că toți banii erau trimiși în Moldova, se opreau numai strictul necesar. Mai este și altceva, că multe familii tineri care au venit în coace, la un moment dat s-au căsătorit, au început să aibă copii și logic nu mai pot trimite sumele mari care le trimiteau înainte. Noi vorbim de o emigrație care a început 15, chiar 20 de ani în urmă. Vă imaginați că primul val care au fost, logic, femei în Italia, vorbesc de Italia care cunosc mai bine situația, femeile astea au ajuns deja la pensie. Ele au fost furnizori de bani.
Pentru a explica tendința scăderii remitenților, am vorbit și cu Victoria Ionel, care locuiește de 11 ani în țara de la celălalt capăt al continentului, Portugalia.
Cred că o influență deosebită are și situația, instabilitatea socială, politică din Moldova. Remitențele care erau trimise până acum acasă nu erau orientate doar spre consum. Cumva erau și o garanție pentru acea perioadă la care visează marea majoritate a moldovenilor plecați, ca să se întoarcă cândva. Știi? În fața ultimelor știri din Moldova, moldovenii au cam renunțat la ideea asta și ceea ce remit acasă este probabil într-o cantitate mult mai mică ca să acopere necesitățile așa urgente a familiarilor, părinților, eu știu, rămași acolo. În rest, se orientează cumva spre țările lor adoptive.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cazanele de încălzire cu biomasă au devenit în Republica Moldova o alternativă atât de populară celor cu hidrocarburi, încât 3 școli profesionale au, în anul de studiu actual, cursuri speciale pentru operatorii de cazane. Tamara Grejdeanu a fost astăzi la o asemenea școală, la Chișinău, unde a fost lansat și un laborator special.
20 de elevi au fost admiși în acest an pentru a însuși meseria de operator al cazanelor pe biomasă. Unii au ales din curiozitate și interes această specialitate. Pentru alții a avut efect noutatea cursului, dar și faptul că pot experimenta în laboratorul școlii. Acesta este conectat la sistemul de încălzire pe biomasă, este dotat cu cazane de diferite modele și funcționează în timp real, așa încât elevii să poată trece de la teorie la practică înainte de a obține certificatul de absolvire. Victor Mocreac spune că a ajuns să studieze anume această meserie după ce au instalat acasă un cazan pe biomasă, întrucât încălzirea cu gaze naturale devine tot mai costisitoare, remarcă tânărul.
Am procurat un cazan acasă pe biomasă acum 2 ani în urmă și tot căutam undeva unde pot să aflu mai multe despre cazane și am aflat că în școala profesională a fost introdusă această profesie.
În jur de 1000 de familii care au obținut subvenții din fondurile europene ale proiectului Energie și Biomasă și-au instalat cazane pe biomasă. La asemenea sisteme de încălzire au trecut și peste 160 de instituții publice din Moldova. Expertul în energetică Ion Munteanu, care a participat la elaborarea programelor de studiu pe segmentul surselor de energie regenerabilă și a centralelor termice pe biomasă, spune că în ultimii ani a crescut cererea pentru centralele de încălzire cu biocombustibil. Deși operatorii care lucrau anterior la sisteme de încălzire cu gaze naturale încearcă să se reprofileze, spune Ion Munteanu, pentru ca centralele să fie operate într-un regim econom cu cheltuieli minime, este nevoie de lucrători cu o pregătire pe măsură.
Un cazan poate fi operat, însă dacă nu este operat corect, consumul poate crește cu 30-40%. Cunoscând foarte bine principiul de funcționare și ajustându-l corect, se poate opera la costuri foarte mici.
Școala profesională numărul 3 din capitală este prima instituție din Moldova în care funcționează un laborator pentru instruirea viitorilor operatori de cazane, iar laboratorul e prototipul cazangeriilor noi din instituțiile care au trecut la încălzirea cu biomasă. Directorul școlii, Iurie Rașculiov, are certitudinea că viitorii meseriași nu vor rămâne fără un loc de muncă. Prezentă la lansarea laboratorului reprezentanta PNUD Moldova, Narin Sahakian, a spus că în ultimii 5 ani Republica Moldova a reușit reușit să ajungă la cota de 13% de energie regenerabilă în balanța energetică. În opinia sa, acest lucru poate fi perceput deja ca o diminuare a dependenței energetice față de gazele naturale și înseamnă totodată noi locuri de muncă și afaceri în Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Regele Mihai al României a decis să se retragă din viața publică în favoarea principesei moștenitoare Margareta din cauza sănătății precare, exprimându-și încrederea că fiica sa va găsi înțelepciunea și forța de a-l reprezenta și de a duce la îndeplinire toate acțiunile sale publice, am citat dintr-o declarație. Europa Liberă i-a cerut un comentariu despre regele Mihai istoricului Vladimir Tismăneanu, care locuiește astăzi în Statele Unite.
Există vești pe care când le afli rămâi împietrit. Așa am primit anunțul privind maladia regelui Mihai și decizia de retragere din viața publică. Se încheie acum un ciclu politic românesc. Să spun din capul locului că regele Mihai este ultimul dintre conducătorii coaliției antifasciste care mai este în viață. De asemenea, trebuie accentuat rolul său în rezistența față de dictatul lui Vyshinsky și al agenților sovietici ce ziceau Partidul Comunist Român. În anii războiului, când țara era condusă de Ion Antonescu și clica sa fascistă, regele Mihai și regina mama au făcut tot ce stătea în puteri pentru a stăvili valul genocidar antisemit. Întreaga sa filozofie morală este opusul exclusivismului și al intoleranței. Pentru mine, la fel ca și pentru atâția alții, regele Mihai înseamnă multe lucruri. Povestirile din familie, minciunile din manualele oficiale, transmisiunile mesajelor de anul nou prin Radio Europa Liberă. L-am întâlnit cu câteva prilejuri, am stat de vorbă îndelung, prin 1988 aici, lângă Washington, în statul Virginia. Erau prezenți Andrei Brezianu de la Vocea Americii și Nestor Rateș de la Europa Liberă. Am fost frapat de prospețimea și calmul judecăților sale politice, de absența oricărei urme de radicalism vindicativ. L-am revăzut apoi, după 1989, aici în state și la București. A fost prezent pe 18 decembrie 2006 la sesiunea Parlamentului în care Traian Băsescu a prezentat concluziile Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România. Fără nicio îndoială, regele Mihai a jucat un rol decisiv în istoria acestei țări și a Europei. Prins într-un angrenaj infernal, a reușit să-și mențină neclintit angajamentul democratic, să salveze speranța celor care se întrebau dacă România mai are vreun viitor ca stat independent. A crezut în suveranitatea națională și în suveranitatea poporului. A fost constrâns să abdice de către un grup de gangsteri politici susținuți de armata și poliția secretă a Imperiului Roșu. După 1990, noi politruci recrutați dintre cei vechi au proferat insulte la adresa regelui Mihai. Nu doar în imunda fițuică România Mare, dar și în ziare feseniste precum Adevărul, Azi și Dimineața, au apărut atacuri abominabile la adresa regelui și familiei sale. Pentru Ion Iliescu și Petre Roman, a lovi în rege era o probă de loialitate politică. Au fost destui cei dispuși să o facă. A fost gonit dintr-o țară care era și a lui precum un infractor. Am scris atunci, în revista 22, un articol intitulat Pălmuirea istoriei. Îmi mențin integral poziția respectivă. Regele Mihai este o parte reală, semnificativă și demnă de respect a istoriei onoarei la români. Treptat, în anii din urmă, prezența regelui a devenit tot mai crepusculară. Vârsta, politica de cabinet a anturajului și-au spus cuvântul. Tactici greu de deslușit au dus la compromisuri surprinzătoare. Nu este aici și acum momentul să le discut. Ideea monarhică este astăzi una mai degrabă nostalgică, ceea ce nu înseamnă că este irelevantă. Va trebui ca odată și odată statul român să spună, prin vocea sa cea mai autorizată, că actul de la 30 decembrie 1947 a fost un viol istoric. Ce pot spune eu acum, ca om care îl cunoaște personal pe regele Mihai și îl prețuiește nespus de mult, este că îi doresc refacere grabnică și sănătate. A pune un soare, să-i mulțumim pentru razele de lumină pe care ni le-a dăruit. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
Tania Radu a selectat și ea din presa din România câteva comentarii despre retragerea regelui Mihai.
Presa comentează anunțul făcut ieri de Casa Regală a României. Regele Mihai I este grav bolnav și își transferă prerogativele de reprezentare publică fiicei sale mai mari, principesa Margareta, care este și desemnată succesoare la tron. Timp de decenii în exil, Mihai I a fost într-o chiparea tragică a unei speranțe, scrie Ioan Stanomir pe site-ul Contributors. Articolul lui arată că propaganda tenace care a încercat să demonizeze monarhia și tradiția ei a fost susținută de la bun început de Ionilescu și de fesenism, am citat. Partidul fondat de Ion Iliescu a dispus la începutul anilor 90 măsuri brutale prin care fostul suveran a fost împiedicat să revină în propria țară. În același interval, arată autorul articolului, feseniștii autointitulați ulterior socialdemocrați au colaborat strâns cu reprezentanți politici ai naționalismului. Cităm, cultul lui Ion Antonescu a fost în toți acești ani de fesenism rezidual un auxiliar simbolic de cea mai mare importanță. Un cineast politruc precum Sergiu Nicolaescu a oferit versiunea definitivă a acestei propagande dezgustătoare. Am încheiat citatul. Ioan Stanomir găsește încă și mai dezgustător modul în care reprezentanții ai Partidului Social-Democrat se manifestă acum pe post de susținători, chiar de adulatori ai monarhiei, în declarații, spune el, cu un ton de prematur discurs funebru. Pe site-ul hotnews.ro, Cristian Pantazi amintește scandalurile care au zguduit familia monarhică. Principele Radu, soțul principesei moștenitoare Margareta, este, scrie Pantazi, unicul reprezentant al unei case regale, gata să candideze la președinția unei republici. Este vorba de candidatura susținută de acesta fără succes în campania prezidențială din 2009. Vara trecută s-a vorbit intens în presă și în mediul virtual despre retragerea titlului de principe lui Nicolae, nepotul regelui Mihai I, care a și fost scos din linia succesorală. Odată cu ieșirea din viața publică a regelui Mihai I, forța casei regale scade vertiginos și forța simbolică, dar și forța reală, pentru că, cităm deja, în relațiile cu instituțiile statului român și cu alte case regale, principesa Margareta nu are alonja istorică a tatălui său. Este concluzia comentariului semnat de Cristian Pantazi la hotnews.ro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Sute de mii de migranți, fugind de război și sărăcie, s-au aventurat pe așa numita rută balcanică pentru a ajunge în Europa de Vest. Acum, după ce țările de pe această rută își închid una după alta granițele, este neclar cum va evolua criza migranților. Corespondentul Europei Libere, Charles Ricknagel, scoate în evidență câteva posibile consecințe ale blocajului pe ruta migrației din Balcani, sintetizate de Diana Răileanu.
Ruta balcanică este intermitent blocată după ce Austria și patru țări balcanice, Slovenia, Croația, Serbia și Macedonia, și-au stabilit propriile cote pentru numărul de migranți pe care urmează să-i primească. Austria a luat prima, în februarie, decizia de a primi doar 80 de migranți pe zi și maxim 37.500 pe an. Cele patru state balcanice au urmat exemplul Austriei și au redus numărul migranților pe care îi acceptă la 580 pe zi. În consecință, peste 22.000 de migranți sunt blocați în Grecia, iar numărul lor ar putea crește în următoarele zile. Autoritățile elene sunt furioase pe decizia țărilor de pe ruta balcanică, reproșându-le că intenționat pun pe umărul Greciei criza migranților. Ori țara se confruntă cu grave probleme economice, prin urmare, nu este gata să facă față unei asemenea provocări. Iată de ce migranții trebuie să părăsească teritoriul elen. Întrebarea este unde și cum. Blocarea rutei balcanice ar putea să-i forțeze să caute noi căi pentru a ajunge în Europa Occidentală, în primul rând în Germania. O posibilitate ar fi să treacă din Grecia în Albania, iar de aici pe Marea Adriatică, să ajungă în Italia. S-ar găsi destui traficanți care, în schimbul unor sume uriașe de bani, i-ar trece marea. O altă cale ar putea fi România. Din Turcia, migranții pot ajunge în Bulgaria, iar apoi în România. În ambele cazuri, ținta este Ungaria, respectiv spațiul Schengen. A treia posibilă cale e ca, trecând prin Caucaz, Rusia și Belarus să ajungă în Polonia, țară europeană și ea membra zonei Schengen. Uniunea Europeană a fost luată prin surprindere de decizia unilaterală a Austriei și a celor patru țări balcanice de a-și închide parțial granițele. Mai ales că și-au anunțat hotărârea în timp ce se pregătea summitul Uniunea Europeană-Turcia de pe 7 martie, la care țările europene speră să adopte măsuri clare de protejare a granițelor externe ale Uniunii, cu susținerea Turciei, căreia i s-a promis în schimb un ajutor financiar de 3 miliarde de euro în decursul următorilor ani. Pe parcursul anului trecut, peste 1 milion de migranți, inclusiv din Orientul Mijlociu și Africa, au ajuns în Europa. În acest an se așteaptă ca numărul lor să crească. În primele două luni ale lui 2016, peste 130.000 de migranți au traversat Marea Mediterană, aproape cât în prima jumătate a anului trecut. Pentru că fluxul de migranți este în continuă creștere, țările nordice spre care se îndreaptă aceștia, Germania, Suedia sau Finlanda, au declarat că nu mai pot primi un număr atât de mare de solicitanți de azil, prin urmare insistă pe o delimitare foarte clară între imigranții economici și refugiații care au nevoie de protecție internațională. Așadar, Europa își dorește în continuare să rămână un refugiu pentru cei care sunt siliți să-și părăsească țara de origine din cauza persecuțiilor, războiului sau sărăciei. Întrebarea este cum va echilibra Europa, pe de o parte, dorința de a ajuta refugiații, pe de altă parte, frica provocată de numărul mare de migranți. Până acum, această întrebare a rămas fără răspuns. Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
FIFA are un nou președinte și, în teorie, șansa de a se curăța de păcate. Oricine pornește cu ideea că FIFA suferă de corupție incurabilă are măcar un dram de dreptate. Însă speranța că era Sepp Blatter nu se va repeta e cel puțin la fel de îndreptățită. Blatter a condus, a vândut și a cumpărat fotbal și favorul vreme de 20 de ani. Gianni Infantino, noul președinte ales al FIFA, e indiscutabil croit din alt material. La 46 de ani, Infantino e deja un profesionist al administrației și al legislației. Născut în Elveția, Infantino a studiat dreptul, e avocat și a pătruns rapid în sistemul fotbalului de vârf. Infantino a lucrat 15 ani în sistemul UEFA, din care ultimii 8 pe a doua poziție în calitate de secretar general. Asta înseamnă că Infantino a fost mâna dreaptă a președintelui UEFA, fostul mare internațional francez Michel Platini. Și mai înseamnă că asocierea cu Platini e punctul slab al lui Infantino. Platini, fostul șef direct al lui Infantino, i-a anchetat pentru trafic de influență și spălare de bani în relația cu Sepp Blatter. Alegerea lui Infantino e totuși un pas înainte. FIFA are acum un președinte versat și competent. Infantino e un operator abil în relațiile cu mediile de informare și un negociator care cunoaște bine federațiile naționale. În plus, odată cu alegerea lui Infantino, centrul de putere, mutat de combinațiile corupte ale lui Blatter în Africa și Asia, revine în Europa. Asta aduce un plus de credibilitate, dat fiind că marile federații europene, ca Olanda sau Marea Britanie, sunt categoric împotriva oricărei forme de centralism corupt la vârful FIFA. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Svetlana Cernov de la ziarul local Est Curier din Criuleni.
Ediția de mâine a ziarului vine în casele cititorilor cu multe felicitări cu prilejul păstirii primăverii și urări de sănătate cititoarelor de ziua femeii. Aflați cum a devenit satul Crug din raionul Creuleni, vestit prin faptul că statul de 15 ani construiește aici grădinițe, iar copiii așa și nu le-au fiind nevoiți să se mulțumească cu o grădiniță adaptată cu program redus din cauza lipsii condițiilor pentru grădiniță în plin sensul cuvântului. Sindicatul spitalicesc anunță remaniere în conducere. Actualul președinte al sindicatului angajat Spitalul Reanal Criuleni a anunțat că își prezintă demisia după 11 ani de șefie, din mai multe motive, unul dintre care ar fi neîncrederea angajaților față de mișcarea sindicală, fapt care a adus la părăsirea organizației de circa 90 de membri în ultimele două luni. Pe aceeași pagină propunem cititorilor un interviu cu Maia Sandu, care vorbește despre o comisie de etică pentru pentru viitorii membri ai partidului. Managerii instituțiilor de cultură din raionul Creuleni vor fi instruiți cum să gestioneze activitatea în condițiile austerității bugetare. Despre aceasta anunță pagina 7 a ziarului, care este destinată noutăților din cultură și sport. Aflăm cum ohrincenii au sărbat dragobetele în casa de cultură din satul lor. De asemenea, cititorii vor mai găsi cele mai proaspete noutăți sportive din raioanele Creuleni și Dubăsari.
Cu temele ziarului local de la Creuleni Est Curier ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.